Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat, gazda dumneavoastră pentru aproximativ o oră și sunteți la emisiunea Duelul Ideilor, unde vă propun un subiect important, spun eu, libertatea religioasă între istorie și realitate. Importanța acestui subiect vine din faptul că în viața de toate zilele trebuie să luăm anumite decizii. Decizii care au de-a face cu închinarea noastră, decizii care au de-a face cu geneza noastră, decizii care au de-a face cu relațiile dintre noi, pe baza cărora construim viitorul. Este libertatea religioasă istorie? Este un subiect tabu? Sau este o realitate la care trebuie să fim foarte atenți? Apoi, spre ce se îndreaptă lumea? Și România face parte din lume. Ce își propune lumea în acest domeniu și România în acest domeniu al libertății religioase? Și nu în ultimul rând, ce zice Dumnezeu în cartea sa despre libertatea religioasă? Vă propun să discutăm acest subiect împreună cu pastorul Viorel Dima, pentru că domnul Viorel Dima se confundă pentru noi cu lupta pentru promovarea libertății religioase și pentru apărarea ei. Domnule pastor, bine ați venit în această emisiune.
Bun găsit.
E o onoare pentru mine să fim împreună, mai ales că începuturile mele în acest domeniu s-au legat de activitatea dumneavoastră în acest departament, în acest cadru al luptei pentru promovarea și apărarea libertății de conștiință. Aș vrea să începem acest subiect punându-vă o întrebare. Este libertatea religioasă pentru noi românii un subiect actual sau nu?
Libertatea religioasă, ca și drepturile omului în general, este un subiect de actualitate în permanență. Uneori pare un subiect acut, adică este un subiect acut pentru că sunt anumite provocări, anumite dificultăți, anumite restricții. Alteori, când se relaxează puțin atmosfera, nici atunci nu stau lucrurile prea relaxat și trebuie să fim totdeauna vigilenți, pentru că libertatea religioasă oricând poate să fie amenințată atunci când nu te aștepți. Din acest motiv, sigur că și în prezent libertatea religioasă este un subiect care trebuie să fie de actualitate, care trebuie dezvoltat și o idee care trebuie promovată și mai mult decât atât trebuie lucrat pentru crearea unui cadru favorabil libertății religioase.
Cum vedeți vis-a-vis de țara noastră, și știu că puteți face o expertiză și o radiografie a Europei, a lumii în care trăim, cum vedeți nivelul legislativ din acest domeniu în România?
Deși până în 2006 am fost practic fără legislație în domeniul drepturilor și libertăților religioase și în dreptul cultelor religioase, și lucrul acesta a fost resimțit în perioada aceea pentru cetățenii țării noastre și pentru credincioși în mod special, dar acel timp de așteptare ne-a dat posibilitatea să înțelegem mai bine problemele, să cunoaștem mai bine ce se întâmplă pe plan internațional, să cunoaștem ce ar trebui în țara noastră și de asemenea ce s-a încercat pe plan internațional și n-a fost tocmai bine și ce s-a realizat bine, în așa fel încât noi am putut să contribuim la realizarea unei legi a cultelor care, în general, este destul de bine făcută și răspunde pretențiilor actuale, deși, ca orice este omenesc,
este
mai este de completat, de corectat, de desăvârșit.
Privind în urmă, ți-am amintit anul 2006, an în care cu siguranță lucrați în acest domeniu. Care au fost provocările? Aș vrea să faceți un remember al istoriei dumneavoastră. Poate că ne puteți spune și anumite date concrete, dacă vă mai aduceți aminte. Cum priviți, cum a fost, cum s-a trăit în vremurile de atunci, mai ales că era lipsa legislației, cum ați amintit?
În primul rând, veneam după regimul comunist, care a fost plin de restricții.
Mai ales în acest domeniu, al închinării, al... A slujit și în domeniul comunist. Cum era atunci?
Dacă ne referim la activitatea desfășurată în biserică, putem să spunem că era acceptabil, mai ales în perioada în care eu am slujit, pentru că eu am început să slujesc în anii 80, ultima lună din 79, și regimul comunist începuse să dea semne de oboseală, să se relaxeze. N-aș putea spune că am întâmpinat probleme deosebit de grele, deși n-a fost deloc ușor. Însă, comparativ cu ce ne povesteau pastorii mai în vârstă atunci când eu am fost angajat, pentru noi a fost floare la ureche, pot să spun. Dar când a venit libertatea, chiar și perioada în care eu am trăit în timpul comunismului, s-a văzut că a fost o perioadă grea cu multe probleme. Ceea ce a prezentat un avantaj a fost că în domeniul libertății religioase, Constituția țării noastre, care a fost propusă de Antonie Iorgovan, a avut prevederi foarte bune care au conectat practic dreptul internațional în domeniul drepturilor omului cu dreptul românesc și ne-a dat posibilitatea în felul acesta să apelăm la dreptul internațional pentru rezolvarea problemelor naționale, pentru problemele din țara noastră. Dar erau foarte multe lucruri care erau obiceiul într-un fel.
Obiceiul și locului, cu tona locului.
Așa, și trebuiau schimbate lucrurile. Raporturile dintre majoritate și minorități. Preocuparea fiecărui cult să
câștige
teren și să se afirme și în același timp să limiteze pe ceilalți. Determinarea autorităților de a promova pe cât se poate un climat democratic, dar pe de altă parte temerea că la vot o majoritate o va sancționa pentru că a încurajat drepturile unor minorități, făcea ca oamenii politici să se miște destul de greu. În plus de asta, pentru noi ca adventiști de ziua șaptea, erau o serie de probleme specifice nouă care atunci se rezolvau destul de greu.
Ați putea aminti din problemele specifice?
De multe ori am spus guvernanților și uneori și liderilor religioși că dacă cineva dorește să testeze, să evalueze care este nivelul de libertate religioasă în România, sau în orice altă țară, ar trebui să vadă în ce măsură drepturile și libertățile adventiștilor sunt respectate.
Suntem turnesolul.
Pentru că adventiștii au o serie de probleme specifice care par să fie invers decât societatea. Pe de o parte, sunt probleme de o valoare deosebită, sunt valori fundamentale ale adventismului, la care un adventist nu poate să facă rabat. Pe de altă parte, societatea are un alt mers. Și din acest motiv, chiar și când libertatea este garantată de legi, societatea face dificilă practicarea libertății religioase pentru această comunitate. Asta este motivul pentru care cred că cineva care chiar vrea să dezvolte o societate profund democratică ar trebui să zică hai să facem să fie totul în ordine și când adventiștii sunt mulțumiți înseamnă că toată lumea e mulțumită. Pentru că...
Deci adventiștii să fie vârful de la aici.
Deci, dintre probleme... Noi ținem sâmbătă ca zi de închinare și spre deosebire de alte culte religioase, nu doar că avem o altă zi de închinare, dar și teologia referitoare la ziua de închinare, indiferent care este, este fundamental diferită. Dacă în orice altă confesiune religioasă ziua de închinare înseamnă o zi în care să te ocupi și de Dumnezeu, să dai prioritate lui Dumnezeu, să mergi la biserică, să studiezi, să te rogi. Pentru adventiști de ziua șaptea înseamnă, pe de o parte, să meargă la biserică, pe de să aibă exerciții spirituale, dar pe de altă parte să nu facă nimic, nicio lucrare pe care obișnuiește să o facă în timpul săptămânii. Aceasta impune restricții sau limitări cu privire la servici și credință, la școală, dificultăți cu prezența la școală sâmbăta, cu examenele sâmbăta și în această privință sigur că au fost foarte multe dificultăți. Din acest motiv, înainte de a apărea legea, noi a trebuit să ducem o muncă de lămurire aproape a fiecărei instituții de educație că este necesar să respecte drepturile religioase ale credincioșilor noștri, dar nu numai a credincioșilor noștri, că eu am lucrat pe de o parte pentru Departamentul de Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste și pe de altă parte pentru Asociația
imediat
pentru Libertate Religioasă, care aceasta avea preocupări pentru toată suflarea din țară. Toți care aveau nevoi în privința aceasta apelau la noi. Și în acest sens, practic, noi am dat o mare atenție educației liderilor politici, civili, cu privire la drepturile omului și la libertatea religioasă.
Aș vrea să vă pun o întrebare. Ați amintit despre faptul că e fundamental pentru un adventist anumite lucruri? Sâmbăta, închinarea?
Regimul alimentar.
De unde provine acest fundamentalism? Din convingere sau pentru că așa zice biserica?
Nu i-aș spune fundamentalism. Eu caracterizez Biserica Adventistă fiind o biserică conservatoare, profund conservatoare, în sensul că are niște valori la care ține, indiferent de schimbările sociale, indiferent de perioada în care ne găsim, valori care sunt foarte vechi, nu? De pe vremea lui Iisus Hristos și înainte de Hristos, de la Adam și Eva, dacă
vreți. Sunt biblice.
Biblice. Dar în același timp, adventismul este o comunitate religioasă cu trăsături moderne foarte pronunțate. Avem manieră de abordare a problemelor modernă. Folosim tehnică modernă. În anumite domenii suntem organizația care facem specializări de top, cum ar fi, spre exemplu, medicina. Avem domenii ale medicinei în care Biserica Adventistă este vârful în domeniu. Și așa mai departe. De asemenea, pe plan social, în ciuda faptului că avem aceste chestiuni care ne deosebesc, parcă ne-ar izola de societate, pe de altă parte, noi avem o preocupare socială foarte pronunțată pe care o manifestăm pe de o parte ca și credincioși și ca și organizație religioasă, căutând să dezvoltăm relații și să oferim ceea ce avem noi valoroși, ar putea să fie important și pentru societate, dar pe de altă parte avem și organizații și structuri specifice care sunt menite să slujească nevoilor societății, cum ar fi ADRA, care face intervenții după cataclisme foarte reușite și de mare impact și activități misionare, cum ar fi Asociația pentru Libertate Religioasă, Conștiință și Libertate, care de asemenea mediază la guverne ori unde în lume pentru promovarea și păstrarea libertății religioase, nu pentru adventiști, pentru toată lumea.
Sunt locuri în lume în care numai Asociația Conștiință și Libertate poate pătrunde și ADRA,
corect,
spre exemplu.
Corect. De asemenea, sistemul nostru media, de când ne știm noi pe publicații și pe media, am pus accent. Suntem prima organizație internațională care am făcut comunicare în toate țările prin satelit. Am făcut
misiune
și alte lucruri. Nu mai vorbim de folosirea internetului, stații de televiziune și așa mai departe.
Ați amintit un anumit lucru și anume ați amintit despre faptul că există o anumită doctrină specifică care se pare că ne-ar izola în negocierile pe care le-ați purtat pentru legea cultelor. V-ați simțit vreodată, trec la nivelul direct, așa și personal. Vă știm, un om extrem de rațional și totodată bătăios. V-ați simțit vreodată marginalizat ca fiind singura voce?
Nu, nu m-am simțit marginalizat. Am simțit cel mult încercări de a fi marginalizat și izolat, dar eu nu m-am simțit marginalizat. Pentru că eu socotesc drepturile, nu mi le dă altul, le am eu, prin faptul că sunt creatura lui Dumnezeu, prin faptul că sunt cetățean, și că libertatea religioasă nu ține de ce se întâmplă din exterior, ci ce se întâmplă în interior, pe de o parte. Pe de altă parte,
să înțeleg, ca să punctăm acest aspect, să înțeleg că un om se va comporta liber doar dacă în interiorul lui, în forul interior, în conștiința lui...
Neapărat. Iar organizația noastră, atât cea de libertate religioasă, cât și Biserica Adventistă, își propune, reușește cât reușește, dar își propune, asta are ca intenție, ca scop declarat, că trebuie să ajute pe oameni să găsească libertatea interioară, care îi va face după aceea să aibă un impact și pentru realizarea libertății exterioare, în sensul că, pe de o parte, să li se recunoască din exterior libertatea, pe de altă parte, să influențeze un mediu de libertate care să fie benefic și altora.
Da, ați vorbit despre un al doilea lucru pe care l-ați condus în România, și anume Asociația Conștiință și Libertate. Vă e dragă această asociație?
De obicei, ce fac îmi place. mi-e drag ce fac.
Cam câți ani ați
fost? Am avut experiența în slujirea mea că de obicei am fost chemat să fac lucruri pe care nu le-am dorit, de care n-am crezut că mă pot ocupa, pentru care n-am crezut că o să fiu în stare să fac, dar pentru că am făcut cu plăcere, pentru că am muncit, dar mai ales eu constat că dincolo de cât am făcut eu, mai ales pentru că cred că a fost o chemare din partea lui Dumnezeu, s-a realizat câte ceva, pentru că foarte multe lucruri s-au realizat nu pentru că eu le-am organizat bine sau organizația mea sau echipa mea, ci mai degrabă pentru că Dumnezeu le-a aranjat așa fel, încât eu se pare că am fost acolo doar ca să iau notă, să iau act, să fructific ceea
da,
ce,
sunteți,
ce s-a întâmplat.
Sunteți un pic umil, poate și
reținut. Nu.
Ați lucrat la statutul acestei asociații. Ce își propune această asociație pentru România, dacă în anii care ați condus-o a realizat ceva, mai e actuală astăzi?
Știți cum este? Statutul uneori se găsește pe hârtie.
Și, sigur, da, și hârtia.
Și de multe ori realitatea e departe de hârtie. Din acest motiv aș prefera să vă spun care au fost liniile directoare sau strategice ale organizației, cel puțin în perioada în care m-am ocupat de lucrul acesta, care pentru mine au izvor din statutul asociației, dar important este ceea ce se vede, să zic așa. Deci am socotit că, preocupându-mă de acest domeniu într-o perioadă când libertatea religioasă nici nu se știa ce este, așa ca o paranteză. În 99 am avut un proces. Un cetățean a avut o problemă de libertate religioasă și noi l-am ajutat, am căutat, am angajat avocat și vreau să vă spun că pentru a găsi avocat am făcut mari eforturi și n-am găsit un avocat care să
fie pe domeniu,
să se ocupe de domeniul ăsta, să stăpânească. A trebuit practic să învățăm pe avocați cum să susțină domeniul acesta.
Probabil că ar trebui să le spuneți lucruri din istoria noastră. De ce?
Pe de o parte din istorie, pe de altă parte din problematica drepturilor omului, care au o problematică străină. Oamenii se ocupau de drepturile civile, de dreptul de proprietate, de dreptul public, așa cum era cunoscut în România, deși
dreptul administrativ.
Dreptul religioase fac și le parte într-un sens din dreptul public, deși sunt și o materie în sine. Deci, ideea este că în perioada aceasta de început, noi a trebuit să facem promovarea libertății religioase, să facem pe oameni să înțeleagă, pe de o parte, ce e libertatea religioasă, care sunt valorile la care trebuiește să luăm notă și să motivăm pe oameni să înceapă să le susțină. O direcție a fost aceasta a popularizării conceptului de libertate religioasă, care l-am făcut prin organizarea de dezbateri și simpozioane, atât la nivel național cât și la nivel județean, practic în toată țara, de multe ori, în repetate ocazii am făcut lucrul acesta. Pe de altă parte, prin publicații, am avut noi și o revistă, Conștiință și Libertate, care a apărut
într-o perioadă.
După aceea, o altă direcție a fost de a pregăti autoritățile publice și religioase să fie în stare că atunci când se va adopta legea cultelor și ne vom confrunta cu principiile drepturilor și libertății religioase, să fie pregătiți, pe de o parte să le înțeleagă, pe de altă parte să le susțină. Acesta a fost motivul pentru care, pe lângă simpozioane și seminare și mese rotunde, am avut o strategie de aducere regulată, cel puțin 50 de specialiști din străinătate pe an aduceam, la care programam întâlniri cu autoritățile publice și religioase, anume ca să se discute subiecte specifice și oamenii să înceapă să se învețe. Am trimis responsabili pe diferite departamente ale statului în străinătate, la diferite conferințe, la diferite cicluri de formare, anume ca să se învețe cu domeniul acesta. Și un alt domeniu important în care s-a lucrat o altă linie strategică a fost aceea a relațiilor oficiale, care este un domeniu destul de interesant, nu știu dacă timpul o să ne permită să discutăm despre
puteți
asta.
Puteți să spuneți acum.
Relațiile oficiale înseamnă relațiile la nivel oficial între diferite organizații. Unii cred că relații oficiale înseamnă să fii prietenos sau să ai prieteni și să te duci să rezolvi prietenește cu cineva.
O vizită
ceva
de curtoazie sau în societatea românească.
Nu este nici pe departe.
Deschiderea ușii într-un anumit mod.
Nu este nici pe departe așa ceva. Relațiile oficiale sunt domeniul prin care o organizație întâlnește o altă organizație, căutând să identifice nevoile de interes comun, să facă o ofertă, uite ce putem face noi, care corespunde și obiectivelor noastre, dar este foarte important și pentru voi, și uite ce ați putea face voi, care corespunde obiectivelor noastre, dar care ne interesează și pe noi și am putea să colaborăm. Și în felul acesta relațiile,
un fel de front comun,
se dezvoltă pe probleme, pe lucruri pe care le facem împreună, pe rezolvarea de probleme și pe proiecte. Și în felul acesta, organizația care e preocupată de relații oficiale își oferă ce are, expertiză, potențial, și în același timp atrage din partea cealaltă la fel. Asta s-a întâmplat atât în relația noastră cu autoritățile civile, cât și cu autoritățile religioase. Este necesar pentru a face ceva care să fie bine atât pentru organizația noastră, cât să fie bine pentru societate în general, este necesar ca să fructifici tot ce poate face cineva bun și să dai societății.
Ați amintit la un moment dat despre anumite procese, anumite tensiuni în care ați fost implicat, în care am fost implicați cu toții. Puteți aminti cel puțin un proces, știu că a fost de importanță națională, a modificat ceva?
Aș vrea să vă spun întâi că eu n-am fost adeptul rezolvării în forța problemelor.
Știu, n-ați fost adeptul tensiunilor.
Motiv pentru care ori de câte ori ne-am confruntat cu limitări, am încercat până în ultima clipă să rezolvăm amiabil problemele. Așa s-a întâmplat, spre exemplu, cu examenul de capacitate din 1999, când proba de geografie cădea sâmbăta și când copiii adventiști, în general, nu se puteau prezenta. Pentru Biserica Adventistă aceea a fost o ocazie foarte binevenită, ne-a ajutat foarte mult, pe două direcții. În primul rând, ne-a ajutat că în biserică începuse să se creadă că din cauza acestei libertății, a preocupărilor oamenilor, adventiștii s-ar putea să nu fie atât de interesați și de preocupați de valorile fundamentale ale adventismului. Noi am constatat că 680 de copii adventiști, fără să le zică biserica, nu vă duceți la examen, ei nu s-au prezentat sâmbătă la examen, riscând să-și compromită viitorul educațional și uneori și profesional. Vă rog să vă imaginați, 680 de copii, în jur la fiecare copil se găsește în medie încă 4 adulți. Părinți, bunici de ambele părți, dar având în vedere că unii au mai puțin, așa să zicem,
în medie
4 persoane. Vă dați seama, deci cu copilul 5 ori 700,
exact.
Un număr foarte mare de oameni care au fost gata să sacrifice pentru conștiința lor, așa le spunea lor conștiința. Asta era o valoare pentru ei și dădea orice pentru aceasta. Mie mi-a dat multă încredere în Biserica Adventistă acel eveniment, văzând că atâția oameni țin la valorile adventiste. Pe de o parte.
Aș vrea înainte să mergeți mai departe să spunem un anumit lucru, și anume, credeți că valoarea aceasta a libertății, a conștiinței, ține de un anumit context, de sfera persecuțiilor? Eu respect această valoare, spun unii, doar atunci când va veni, sau ține de altceva. Că ați amintit, e libertate și totuși conștiința trebuie respectată indiferent de contexte.
Deci conștiința se formează la rece, nu la cald.
La cald doar
se probează. Adică un om,
un fel de a fi proactiv,
prin
nu
educație,
reactiv,
prin influența din familie, prin ceea ce învață, prin religie, el capătă niște valori, niște principii. Unele dintre aceste principii încep să-l definească pe omul respectiv, persoana respectivă. Devine el însuși. Motiv pentru care atunci când este pus în situația să calce acele principii care îl definesc, se simte ca și când se atentează la existența lui, la identitatea lui, la viața lui. Motiv pentru care el nu renunță să fie el însuși, indiferent ce se întâmplă.
De context. Ne întoarcem.
Un alt aspect a fost că fenomenul acesta a fost ceva neașteptat pentru societatea românească.
Chiar?
Și presa care, atunci când noi adventiștii sau o biserică minoritară organiza un eveniment, cât de benefic ar fi fost pentru societate? Nu publica nimic, sau dacă totuși publica fără să spună că e un grup care aparține unui cult
religios. Da, dacă vis-a-vis de presă, dacă ceva dintr-o minoritate, cineva aparținând unei minorități.
Da, e altă problemă aceea. E o discriminare asta, dar e un alt subiect acesta. Revenind
deci însă, presa totuși...
Însă, revenind însă la problema aceea, cu ocazia aceea, două luni și jumătate, aproape fiecare zi, buletinele de știri, fie TV, fie radio, începeau cu copiii adventiști de ziua 7. Și se explica că pentru adventiști sâmbăta este foarte importantă, de ce este importantă și că ei sunt hotărâți să sacrifice atât de mult pentru. Ori valoarea aceasta, care pentru noi este atât de importantă, a devenit familiară societății românești. Pentru societatea românească nu mai este o ciudățenie că adventiștii de ziua a 7 țin sâmbăta, ci este ceva natural, că au înțeles de ce și cum. Și lucrul acesta este, eu zic, foarte benefic. Dincolo de asta însă, noi am făcut demersuri la Ministerul de Resort să rezolvăm problema. O dată de două ori am avut promisiuni din partea ministrului, era ministru un om de mare valoare, domnul Andrei Marga, care la început ne-a promis că se rezolvă, dar la presiunile din interior a diferiților directori din minister, care spuneau că la presiunile
anumitor
bisericii majoritare, ca să fie clar, nu trebuie să ni se dea curs la cererea noastră. Și vreau să vă spun că noi am făcut demersuri și am făcut negocieri până în ultima clipă, în așa fel încât nu vinerea dinainte de sâmbătă în care era proba în discuție, ci vinerea dinainte,
cu o săptămână,
cu o săptămână și o zi înainte, am depus de-abia atunci plângerea în justiție în legătură cu problema noastră. Vă dați seama că în practic nu mai era timp ca să soluționăm problema, dar tot sperând și argumentând că noi vrem o rezolvare amiabilă, nu prin forță. Sigur că nu a fost posibil, însă s-a rezolvat în sensul că primul apel a fost deja luni, am depus actele vineri și luni sau marți, nu mai amintesc exact, s-a judecat în prima instanță. În așa fel încât deja se judecase o dată înainte de examenul propriu-zis, dar sentința s-a dat după ce a mai fost o înfățișare după examen.
Cum ați așteptat sentința? Cum au așteptat copiii?
Cu credință și cu rugăciune. Copiii au fost foarte entuziasmați să susțină acest lucru, familiile la fel, eu cred că ne-au unit foarte mult. Aici în București, în faza de început, pastorul Cristian Voicu a fost și el destul de implicat, avea o fică în situația aceasta, dar toți pastorii s-au implicat la nivelul lor. Cert este că până la urmă noi am avut câștig de cauză. Și deși la data aceea se dădea examenul acesta numai o dată, nu se dădea și în toamnă cum era de obicei, s-a făcut încă o sesiune anume pentru adventiști, deși se ocupaseră locurile la licee s-au suplimentat locurile pentru adventiștii care vor fi admiși la liceu și nu au locuri, s-a anulat ordinul ministrului care prevedea că atunci să se facă examenul și mai mult decât atât s-a stipulat, de atunci ministerul a dat un ordin prin care a declarat că de acum încolo pentru adventiști totdeauna se va găsi o soluție ca să nu fie examene sâmbătă. Este o mare realizare care n-a fost ușoară, dar a avut impact nu numai asupra Bisericii Adventiste, și asupra societății întregi, pentru că în materie de libertate religioasă, de atunci, autoritățile nu s-au mai pronunțat cu prea multă ușurință.
Cum este astăzi? Asta e istoria. Dacă din istorie mai aveți ceva de reamintit, sunt convins că sunt multe. Sunt convins că sunt multe legate și de practica de înhumare. Cum vedeți astăzi
părerea este că
acest subiect?
Din perspectiva aceasta a problemelor majore, a provocărilor majore ale libertății religioase, în 2009, când eu am încetat să mă ocup de domeniul acesta, toate problemele au rezolvate, mai puțin problema cimitirelor și înmormântărilor persoanelor care aparțin altor confesiuni religioase decât confesiunea majoritară. Iar dacă s-au mai întâmpinat dificultăți în aceste domenii, a fost totdeauna o bază legală de negociere, în așa fel încât, eu cred, l-am monitorizat, nu mai e treaba mea de atunci încoace, dar eu cred că, practic, toate problemele s-au rezolvat și nici nu am semnale, în afară de domeniul înmormântărilor, nu am semnale că cineva a fost afectat în respectarea libertății religioase definitivă, adică poate încercări, poate, dar până la urmă problema a găsit o rezolvare.
Aș vrea să trecem la un domeniu practic, pentru că Știu că aveți expertiză. Legat de acest domeniu practic, aș vrea să vă întreb ce trebuie să facă biserica astăzi? Ce trebuie să facă creștinul astăzi vis-a-vis de libertatea religioasă? Pentru că vom discuta viitorul, din ceea ce ne spune Biblia, vorbește despre o istorie ciclică. Ce trebuie să facă un creștin, ce trebuie să facă biserica astăzi vis-a-vis de acest domeniu?
Domnul Mușat, în primul rând, tendințele pe plan internațional, tendințele globale, sunt de reevaluare și modificare, nu în sens pozitiv, a legislației privitoare la drepturile omului și la drepturile religioase.
Corect.
Motiv pentru care organizațiile interesate în acest domeniu ar trebui să vegheze, să lucreze și mai ales să facă lucrare preventivă ca să influențeze să nu se producă derapaje în direcția aceasta. În al doilea rând, vreau să vă spun că chiar dacă legislația cum e ea, la nivel mondial, deși acum în ultima vreme deja avem multe limitări care cu 10 ani în urmă nu erau, dar chiar dacă legislația ar fi perfectă, la ora aceasta societatea nu mai este direcționată în primul rând de lege. Din acest motiv se pune în mod serios în discuție și conceptul de democrație. Pentru că democrația fără lege și fără supremația legii nu există. Dar la ora aceasta societatea funcționează mai mult pe criteriul comunicării, comunităților și raporturilor dintre diferitele comunități și grupuri. Grupurilor de influență, grupurilor de presiune și așa mai departe, grupurilor de interese. Practic, la ora aceasta, cine nu se înscrie pe trendul marii majorități, ori este condamnat la pieire, ori dacă vrea să nu fie condamnat la pieire, trebuie să învețe să comunice, să se facă cunoscut și să-și promoveze valorile. Iar dacă până acum comunicarea trebuia făcută în sensul de a-ți proteja identitatea, în noile condiții și ținând cont de trendurile existente, comunicarea ar trebui făcută în sensul de a lărgi numărul suporterilor. Dacă vreți, între ghilimele spus, să fie o formă de prozelitism. Nu mă refer acum atât de mult din perspectivă religioasă, dar cine este preocupat de omul ăsta să fie preocupat să facă adepți, să dezvolte personalități și grupuri de influență care să poată să exercite influență. Veți spune, probabil, că asta e bine, dar nu prea e creștinește. Veți spune asta sau nu veți spune? Nu știu.
Da, e interesant ceea ce spuneți noastră. Biserica să formeze factor de opinie. Vector de opinie.
Eu n-am zis neapărat biserica. Organizațiile interesate în problema libertății religioase și a drepturilor religioase.
V-ați referit la asociații.
În care sunt incluse și biserice, și nu doar biserica adventistă, oricare biserică. În general, minoritățile au probleme. Drepturile minorităților sunt totdeauna puse în discuție.
Dar vreau să vă întreb un lucru, că deși timpul ne presează, e foarte important. Totuși se observă că în cadrul bisericii, oricărei biserici, e mai puțină libertate și toleranță decât în cadrul societății. Nu e nevoie și aici de educație.
Bănuiesc că puneți întrebarea asta ca să mă provocați pentru public, nu pentru dumneavoastră.
Nu știu dacă bănuiți bine.
Pentru că adeseori m-am confruntat cu întrebarea aceasta din partea diferitelor grupuri care își exprimă nemulțumirea că nu sunt acceptate de către biserică. În general, nu de o biserică adventistă sau de o altă biserică.
Și ce de făcut?
De toate bisericile. Și aș vrea să nu amestecăm domeniile. Apartenența la o confesiune religioasă se face printr-o alegere personală. Când cineva aderă la o confesiune religioasă, dumnealui aderă să se conformeze comunității religioase respective și aderă la principiile, valorile și doctrinele, crezurile și practicile bisericii respective. Libertatea lui religioasă s-a manifestat și se manifestă în sensul că alege să practice religia împreună cu acest grup.
Dacă în funcție de anumite repere.
De repere pe care grupul la care aderă
și valori.
Le are. În cazul în care între timp evoluează sau involuează, nu are importanță, reperele, cum se spune, reperele persoanei în cauză, atunci ea are continuare libertatea să decidă dacă mai rămâne și se conformează sau alege să se asocieze cu altcineva. Nu,
da, ceea ce a spus noastră vis-a-vis de vectori. Dacă eu sunt un vector și vreau să reformez biserica.
Să termină pentru început ideea, poate mi-amintiți dacă uit. Deci, pe de o parte, e libertatea aceasta de a alege. Pe de altă parte, avem societatea, statul, da? Sau alte comunități, chiar religioase fiind ele, cum se raportează la persoanele care nu aparțin grupului. Spre exemplu, la noi, cineva trebuie să fie adventist de ziua șaptea, trebuie să țină sâmbătă. Când nu ține sâmbătă, nu e adventist.
Asta e structura, în ADN-ul...
Nu e adventist.
Da.
Cineva din afara bisericii noastre trebuie să ne recunoască identitatea și să spună, de pentru adventiști e o problemă de conștiință să țină sâmbăta. Deci le recunoaștem dreptul. Dar în același timp, în comunitatea dumnealor religioasă, pentru persoanele care aparțin grupului respectiv, au alte pretenții, pentru că aceia au aderat la valorile organizației respective. Dar aceasta este valabilă mai ales cu privire la stat. Statul trebuie să se raporteze în mod egal. Și aici apar probleme de nuanță. Libertatea religioasă cândva însemna ceva, acum înseamnă altceva. Libertatea religioasă înainte însemna să am dreptul să-mi exercit credința așa cum vreau eu. La ora aceasta e un concept depășit. Asta e de la sine înțeles. La ora aceasta libertatea religioasă înseamnă tratament egal a confesiunilor religioase. Nu favorizezi tu, stat, o anumită confesiune religioasă să aibă potențial material, să aibă loc pe scena publică.
Trebuie să fie echidistant.
Să se manifeste și să exercite atât de multă presiune asupra publicului încât celălalt să fie sugrumat și așa mai departe. Și în felul acesta libertatea religioasă la ora aceasta nu mai înseamnă nediscriminare, ci înseamnă tratament egal și beneficii, acces la beneficii egal.
Da, e interesant subiectul, cred că îl putem lărgi legat de educația pe care trebuie să o facem uneori și în cadrul bisericii.
Rămăsați cu o întrebare în suspans, mai timp.
Aș vrea să mai abordăm încă un subiect și anume, sunt anumite perspective biblice actuale pentru libertatea religioasă. Biblia are valori și părerea mea, opinia mea este că sunt valori actuale, sunt valori care trebuie promovate din perspectiva libertății religioase. Dacă vreți să ne amintiți de aceste valori biblice pentru ascultătorii noștri.
Sigur, de valori biblice putem să vorbim din multe perspective. Eu aș sublinia prima dată faptul că cine își însușește valorile biblice, crede în ele și încearcă să le experimenteze, are un beneficiu extraordinar, pe de o parte, iar pe de altă parte are și conștiința liberă că este într-o relație normală de închinare cu Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă ne referim la valorile biblice care susțin ideea libertății religioase...
Astea aș vrea să le amintiți și poate să le dezvoltați un pic.
În primul rând vreau să spun că atunci când Dumnezeu a creat pe om, l-a creat cu libertatea de a alege, asumându-și riscul ca omul să aleagă să nu mai fie loial lui Dumnezeu, ci să devină împotrivitor lui Dumnezeu.
Ceea ce s-a și întâmplat.
Ce s-a și întâmplat. Și faptul că Dumnezeu a permis ca omul să fie liber, a hotărât să fie liber și a respectat această libertate, asumându-și chiar și riscul acesta, arată cât de important este pentru Dumnezeu dreptul creaturilor sale de a alege, de a opta și de a acționa așa cum optează creaturile sale. Iar dacă Dumnezeu recunoaște acest drept, care este omul, organizația religioasă sau nereligioasă, care e mai îndreptățită să aibă altă atitudine decât aceasta, să recunoască dreptul celuilalt de a acționa așa cum îi dictează conștiința. Însă a venit Iisus Hristos și reiau ideea care am ai spus mai înainte și a spus, uite, în lume veți avea limitări. Când veți încerca să fiți credincioși lui Dumnezeu, vă veți deosebi de lume, veți părea că mergeți împotriva valului, lumea vă va fi potrivnică și din cauza asta vă va persecuta. Dar Iisus Hristos spune, eu vă spun un secret. Voi trebuie să fiți liberi în lăuntru vostru și eu vă dau soluția. Adevărul vă va face liberi. Însușiți-vă adevărul, identificați-vă cu adevărul, ancorați-vă bine în adevăr, practicați-l și indiferent ce vi se întâmplă în jur, vă veți simți liberi. Dar nu numai că vă veți simți liberi. faptul că vă comportați ca ființe libere atunci când sunteți restricționați, impactează societatea în așa fel încât încet, încet începe să se poarte cu tine ca om liber sau ca organizație liberă. Din acest motiv, până la urmă, noi ca biserică nu suntem atât de mult preocupați de rezolvarea libertății externe, exterioare. Legi cere statul. Unele biserici se duc și negociază cu statul, obligă statul, presează statul, constrâng statul să dea legi care să fie favorabile. Cum zice biserica respectivă. Noi zicem că nu așa stau lucrurile. Noi trebuie să ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Hristos care îi face liberi. Și când vom avea oameni liberi, libertatea exterioară vine de la sine.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Dacă aveți un ultim gând, 10-20 de secunde?
Pentru mine, cum am spus, a fi liber este foarte important. Câteodată mi se întâmplă și mie să am crize și să nu simt chiar așa liber. Dar, în general, mă simt liber datorită Harului lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, cred că aceasta poate să fie o realitate pentru oricine care îl cunoaște pe Hristos.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, trăiți liber și dacă veți face așa în viața dumneavoastră, bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, Dragoș Mușat vă spune la revedere!